kan jeg ønske velkommen til nok en episode av Visma Software sin regelpodd. I dag tar vi opp temaer om dette med fravær. Kan man bare legge ut opplysninger om ansattes fravær internt i en virksomhet? Er det fritt fram, eller finnes det noen begrensninger her? Vi skal snakke lunsj og skatt i forhold til det at vi får litt mat på jobben, kantineløsninger og så videre. Og, mulig dere har hørt det, men det skjer ting på skattetrekkskontofronten. Det er mulig man avvikler hele skattetrekkskontoordningen, og dette med forfall av forskuddstrekk. Det skal vi snakke mer om i løpet av dagen i dag. Sammen med meg i studio, Ivar Grøndal, undertegnende Sven Ivar Lønneid. Jeg tenker vi starter med dagens spørsmål, ja. Og det lyder som følger i dag. Hva skjer med arbeidstid og lønn når klokka stilles, du?
Ja, du, det er veldig interessant, fordi nå har vi stilt klokka fram, og de som da har jobbet på natta, for dette er klokka, når klokka er 2, så stilles den fram til 3.
Ja.
Og det betyr at da har du jobbet 1 time mindre.
Ja.
Skal du ha samme lønn?
Ja, det var det da.
Men hva skjer til høsten da? For da jobber du 1 time mer.
Ja, fordi med timelønn så...
Ja,
men, eller hvordan var det? Dette skal vi, det kan dere tenke litt på. Så kommer vi tilbake igjen med svaret på det på slutten av denne podden.
Jeg gleder meg. Ja, tilbake igjen til en av temaene.
Ja.
Og det er i forhold til, du er jo sånn GDPR-ekspert. Og så ser vi jo det, og vi har mye spørsmål fra både partner og kunder. I forhold til hva slags opplysninger kan man legge inn, ikke sant, i forhold til fravær da.
Ja.
Permisjoner, sykdom, barnsykdom og så videre. Og hva kan si, ledere eller kollegaer se? Altså, ja. Hva er lovlig egentlig her?
Ja, de spørsmålene der kommer stadig vekk og litt ulike varianter da. Men hvis vi skal, du nevnte GDPR og på litt sånn personvernregler, hvis vi skal begynne der, så tenker jeg nok at det med publisering av personopplysninger internt da, i en bedrift, i et intranett eller som en del på en annen måte, i et internt nyhetsbrev eller hvordan man velger å gjøre det, normalt vil ha det vi kaller behandlingsgrunnlag etter disse personvernreglene. I artikkel 6F er det vel, så stiller krav til at man må ha, for å behandle personopplysninger lovlig, så må man på en måte ha et grunnlag for å gjøre det. Og det tenker jeg man har her, for det er lite tvil om at en bedrift vil ha det vi kanskje kan kalle berettiget interesse da, etter disse reglene, i å kunne publisere den type opplysninger internt, og uten at det egentlig stort sett har noen, så langt jeg kan se, få eller ingen personvern ulemper for den ansatte. Så jeg tenker det er kanskje utgangspunktet, at man har et behandlingsgrunnlag da, for å gjøre det. Når vi tar den videre og tenker dette med fraværsoversikter, så må nok likevel arbeidsgiver ta stilling til liksom, hvor langt rekker et sånt grunnlag som jeg nå har vært innom. Og da tror jeg nok at man kan legge til at man har en slags berettiget interesse i at de ansatte vet hvem som er på jobb på et gitt tidspunkt. Det er jo, skulle bare mangle på en måte, at man har oversikt over det. Og dermed så tenker jeg at man kan gjøre det som hovedregel tilgjengelig for de ansatte i samme team eller samme avdeling og så videre. Og at ansatte i andre avdelinger som man eventuelt har jobbet med, som det er viktig å vite om hvem som er på arbeid til hver tid, så tenker jeg det er ok i forhold til de reglene her. Og så kan vi jo gå enda lenger og tenke at i mindre bedrifter så vil jo det i praksis innebære at sånne fraværslister kan være tilgjengelige for samtlige ansatte egentlig. Mens i større bedrifter igjen, så må nok arbeidsgiver kanskje gjøre en mer sånn konkret, grundig vurdering av er det behov for at alle får denne informasjonen? Og det er det kanskje ikke i en litt større virksomhet. Og da må man prøve å begrense den informasjonen til de som har behov for å vite hvem som er på arbeid til hver tid.
Ja, altså, jeg synes det er veldig spennende når du sier dette her, fordi vi ser jo også mange forskjellige måter dette blir gjort på. Noen legger inn liksom barns sykdom og navnet på barnet til og med. Noen legger inn Petter hjemme på grunn av forkjølelse.
Altså, ja.
Ja. Årsak til fravær, liksom, hva er mulig å legge inn, eller hva kan man ikke legge inn?
Ja, jeg tenker generelt at så bør nok sånne fraværslister kun på en måte vise om man er fraværende eller på jobb, og ikke vise hvorfor man har fravær. Og det topper seg nok litt også i forhold til dette som du er litt inne på, dette med opplysninger om sykefravær, som igjen i GDPR-verden er det vi kaller en helseopplysning, altså en sensitiv eller en særlig kategori opplysning da, som det ekstra strenge krav til å behandle som arbeidsgiver. Og det tenker jeg man bør utelate og bare vise at man fraværende uten årsak til fraværet.
Ja, så liksom der hvor du har et si, rødt felt og det står sykdom eller sykemeldt, ja, det bør man helst unngå.
Det, det bør du nok unngå i denne sammenhengen. Da. Ja. Det var litt om fraværslister og den type info og publisering internt. Og nå tenker jeg... Nå skal vi gå over til noe annet. Nå skal vi snakke litt mat. Vi har akkurat tatt lunsj, Ivar. Vært i kantina vår og spist litt god mat. Og da får vi jo stadig spørsmål om dette med lunsj i kantine og så videre. Når er ting på en måte skattefritt, skattepliktig? Og det ene med det andre.
Ja, du vet forskjellen på skattefritt og skatteplikt.
Ja, jeg tror jeg så vidt har fått med meg det. Så, ja. Men i denne sammenhengen da, så kan vi jo ja, starte med kaffeautomaten og fruktfatet som står fremme og sjokoladebollen kanskje.
Ja, ja. Ja. Men altså, tar vi utgangspunktet da, alt du får er skattepliktig.
Ja.
Det er liksom utgangspunktet her. Og så er det som du sier at veldig mange har en kaffeautomat. Eller har vannkran og har teposer, har noe frukt stående, litt sjokolade kanskje, snacks. Og det holdes helt utenom. Det ses på som et skattefritt velferdstiltak.
Ja.
Det ville vært veldig rart at hvis jeg skulle gå bort og hente en kaffe fra kaffeautomaten, og så måtte jeg legge en kode for, nå har Ivar hentet en kopp kaffe,
ja.
A kroner, hva er verdien liksom? Så kaffe, te, frukt, juice og lignende som det står.
Ja.
Og da tenker vi som snacks i sjokolade kanskje på fredagen.
Ja.
Det holdes helt utenfor og er helt skattefritt.
Rimelig velferdstiltak, helt skattefritt.
Yes.
Men så kommer vi jo nå akkurat fra vår kantine. Og vi har spist god mat, såkalt bedriftskantine. Og der er vel verden litt annerledes, kanskje?
Ja, vi har jo egen her på Gran, som er i dag. Vi har jo egen på alle Visma-lokasjoner. Og da er jo masse god mat. Så utgangspunktet, som sagt, er jo da at det er en skattepliktig fordel.
Ja.
Men vi har jo sagt at det finnes jo unntak av kaffe og te. Men her er det også en veldig spesiell ordning, fordi hvis vi sier alle eller vesentlig del har tilgang til dette her, da,
ja,
så kan arbeidsgiver dekke kostnadene til drift av kantina.
Ja.
Lokaler, lønn til den som jobber i kantina. Men det vi ansatte må dekke selv, minimum, det er innkjøp av råvarer.
Ja, ikke sant?
Altså selvkost råvarer, som det heter da.
Ja.
Så hvis vi dekker det, la oss si at det koster leverposteboks koster liksom 5 kroner å kjøpe inn.
Ja.
Da må jeg betale 5 kroner for den leverposteboksen når jeg går og handler.
Ja.
Eller om man da har et fast kantintrekk som veldig mange har da.
Ja. Men apropos det da, hvis vi nå sier så, vi har vel, i hvert fall på lokasjonen her, så har vi vel på en måte satt ut selve driften av kantina.
Mm.
Så det er jo en sånn catering leverandør som står for den biten av ting.
Men det, og der er det litt spesielle regler, fordi når du har satt bort i kantinedriften, da spørs det liksom, hva inngår i kostnaden arbeidsgiver betaler til det cateringsselskapet. Og utgangspunktet, hvis det ikke er spesifisert, hvis det er en sum betaler, da blir det ansett som det de ansatte må dekke av egen lomme. Så her er det utrolig viktig at man da spesifiserer hva som er råvarer, sånn at det er det vi skal dekke. Alle andre kostnader, lønnskostnader eller påslag som cateringselskapet eventuelt har, det kan arbeidsgiver dekke. Men innkjøp av matvarene, det må spesifiseres ifra cateringselskapet.
Bra. Og så tenker jeg også, for dette, det er jo ikke alle som har en sånn type fin kantine, hvor det står noen og lager mat og serverer delikat god mat, men kanskje man bare har et rom, og så man på en måte da setter frem litt brød, litt smør, litt syltetøy, en liten geitost, kanskje til og med en agurk, men altså, hva det er?
Ja, eller spiserom som vi gjerne kaller det,
ja.
Altså, eller enkel kantine. Der er det faktisk en rettskraftig dom tilbake, nå husker jeg ikke årstallet, men jeg var på 90-tallet, tror jeg, fra Rogaland, hvor det da ble godtgjort at de ansatte ikke trengte å betale fullt ut for råvarene, eller selvkost råvarer som det heter, men minst 50%. Så der hvor du har ja, kanskje en eller annen som har ansvar for å kjøpe inn, eller man lar det gå på omgang, så har du et kjøleskap, og der står det, som du sa, en agurk og en geitost og litt og så videre. Og så ordner man dette selv, og skjærer opp brødskivene selv. Ja, da får vi jo spørsmål, ja, hva hvis du kjøpte inn ferdig oppskjært brød?
Ja.
Nei, det greit, men altså, alle skjønner at der hvor det en veldig enkel, altså det er ingen som står og tilbereder maten. Det liksom brødskiver eller rundstykker, og ja. Du smører på ordene selv. Så holder at 50% av innkjøpskostnaden dekkes av de ansatte. De trenger ikke fullt ut.
Høres veldig rimelig ut. Jeg tenker, og så har vi jo ta en annen situasjon nå da, der man har det er ikke alle som betaler noen egenandel, hvor arbeidsgiver kanskje står for hele kostnaden, og man belaster ikke de ansatte overhovedet da.
Ja, vi ser jo det at det er noen...
Fri kantine?
Ja, og det er jo mange forskjellige varianter i forhold til naturalytelser. Noen har firmabil, og noen har EK-tjeneste, og noen har ditten og noen har datten, og vi har forsikringsordninger, og noen har faktisk fri kantine. Og fri kantine, da tenker vi at her er det kun egenandel. Sånn, her går du og spiser akkurat hva du vil, betaler ingen verdens ting, hva da?
Mm.
Og da skjønner alle at det er hvertfall en skattepliktig fordel. Og så er jo spørsmålet, men hva er beløpet man skal skatte?
Ja.
Du har etet noe voldsomt i dag, og jeg etet enda mer.
Mm.
Og ja, hvordan skal vi da beskattes av det vi har spist hvis vi ikke hadde betalt noen egenandel?
Ja.
Der er det jo fastsatte satser. Det som ligger under fri kost og logi, og da er det fri kost ett måltid. Det er satser som settes for hvert år.
Mm.
Så fri kost ett måltid er nå i 2024 en verdi av 52 kroner. Så hvis du har spist ei brødskive, eller 15 brødskiver, eller kjøttkaker, eller pinnekjøtt, eller hva det er, spiller ingen rolle. Fri kantine, 52 kroner per dag.
Ja.
Som skattepliktig fordel da.
Den går da inn i grunnlaget for både forskuddstrekk og AGA.
Ja.
Arbeidsgiveravgift altså, ja.
Da vi satt og drådlest da, så tenkte du på LT-koder, du?
Jeg gjorde det, for nå slår det meg jo at dette skal jo innberettes. Og der var jo, vi sikkert en egen, altså jeg minner den gamle LT-kode 110A.
Helt korrekt.
Ja. Men hvordan er det i dag? Når vi innberetter i dag, så er det vel noe annet?
Ja, det ikke LT-koder, men da er det jo en naturalytelse, og så er beskrivelsen, eller lønnsbeskrivelsen, som kalles det.
Kost.
Kost, ja. Naturalytelsekost. Og som du sa, trekkpliktig og agapliktig.
Ja. Subsidiert kantinen da for lav egenandel, altså når de ansatte ikke dekker arbeidsgivers selvkost for råvare fullt ut da.
Ja, den første som vi har vært igjennom, det var jo når vi betalte selvkost fullt ut.
Ja.
Ingen fordel. Og nå, den siste var at vi ikke betalte
noe. Nå er vi halvveis.
Er vi mellom?
Midt imellom. Men ikke full selvkost for råvarene da. Da er det vel noe skatt igjen?
Ja da. Det er vanskelig å skjønne dette.
Ja, jeg prøver å henge med, da, vet du, men den egenbetalingen jeg tross alt en gang gjør, da, den vil vel sånn sett redusere den skattepliktige fordelen, hvis jeg tenker litt logisk på dette her.
Helt korrekt, ja.
Og da skal du få lov til å dra et eksempel på det, som får gjøre det litt mer forklarbart med noen kroner og øre og noen beløp.
Ja, fordi i hovedregelen er at en egenandel sånn når det gjelder naturalytelser gjør at man har du får en lavere skattemessig verdi da, fordi du har en egenandel.
Ja.
Og så bare legge til at det gjelder ikke ved firmabil,
nei.
Og det gjelder ikke ved EK-tjeneste. Men selvfølgelig så vil det jo gjelde her. Så tenker jeg at du har jeg har laget et eksempel her da. La oss si at du har råvarer som tilsvarer 867 kroner per ansatt per måned. Det tilsvarer 40 kroner per dag.
Ja.
Altså det gjelder på 21,67 da. Mm. Men sier 40 kroner dagen, det er råvarekostnaden. Og så har vi kantinedrekket som er 600 kroner per måned. Det tilsvarer 28 kroner per dag. Og det betyr at da dekker vi jo ikke fullt ut.
Nei.
Og da må vi liksom ned på dagsatser for å se.
Mm.
Vi ser jo at det ikke dekker fullt ut når vi ser på månedsbasis, men her skal vurderes hver enkelt dag, ikke sant? Så, differansen mellom 40 og 28 utgjør at det er en skattemessig fordel, siden vi ikke da betaler 40. Utgangspunktet er altså 52 kroner som er fritt måltid en dagsatsen.
Mm.
Så de som har fri kantine, de skatter av 52 kroner per dag.
Mm.
Her har jo, vi sett at de ansatte betaler 28 kroner.
Yep.
da kan du trekke de 28 ifra skattepliktig fordel, trekkpliktig fordel på 52. To, ja. Og sitte igjen med en fordel på 24 kroner per dag.
Okay.
Innberetningen den samme. Gamle 110, som du sa, det tror jeg det kost. Men altså, her får du fradrag fordi du dekker tross alt noe av råvarekostnaden selv.
Det jo logisk.
Mm.
Ja. Og da har jeg bare lyst til å ta med en ting til, fordi at nå det jo, jeg så at over 1 million norske arbeidstakere har en eller annen form for hjemmekontorvariant da. Og hvis man da har en sånn type trekk for lunsj på jobben, og så sitter man likevel hjemme og jobber noen dager i uka kanskje, hva skjer da?
Ja, vi ser jo det et fast trekk som gjelder alle hver eneste måned,
ja.
Og forhåpentligvis så dekker det innkjøp av råvarer,
ja.
Så det ikke noen fordel. Og så har man da kanskje noen som sitter og jobber hjemme både 2, 3 og 4 dager i uka, og trekker det samme som de som på jobben hver dag. Og sånn livet.
Ikke sant?
Og det betyr at hvis du får dekke si lunsjkostnader eller overtidsmat også, altså får du dekket mat når du sitter hjemme, så det en skattepliktig fordel, ikke som.
Mm.
Vi har et bittelite unntak.
Ja.
Jeg må nesten ta det.
Ja, ta det.
Det veldig sjelden da, men under pandemien, da var det jo julebord som var digitalt.
Ja. Ja.
Man satt hjemme og hadde julebord, ikke sant? Ja. Hadde man en sånn felles greie på, jeg vet ikke hva det plattformen heter.
Ja. Sikkert mange forskjellige.
Ja, mange forskjellige. Men da satt man hjemme, og så fikk man kanskje levert noe mat hjemme, fordi man hadde et digitalt julebord. Det var et velferdstiltak.
Ikke sant.
Og det vil også være i dag, selv om det ikke noe pandemi.
Ja.
Så har du et digitalt opplegg, velferdstiltak, så kan du få levert mat hjemme, og det skattefritt.
Ja.
Men lunsjen dekket hjemme eller overtidsmat hjemme, det pliktig.
Ja. Det jo et snevert, jeg håper ikke vi kommer dit med det nærmeste igjen, at vi må sitte hjemme og ha sånne velferdstiltak, fordi vi har kommandert hjem og ikke får lov til å gå på jobb.
Ja, ikke sant.
Men hvis jeg skal prøve å oppsummere dette her, da, nå får du korrigere meg, men jeg tenker at når jeg hører på du snakker om det her, så tenker jeg at dette noe jeg som arbeidsgiver må ha kontroll på og ta tak i.
Helt korrekte.
Så hvis man har da en subsidiert type kantineordning, så må man selvsagt da kontrollere at de ansattes egenandel minst dekker kostnadene bedriften har til råvarer. For det et vilkår. Og hva bokførte kostnader til råvarer og hva de ansatte trukket i kantintrekk, må vi da sjekke ut at det henger sammen. Og så huske kanskje det som, som de aller fleste har, da, dette med kostnader til frukt, jus, kaffe, te og lignende, det kan vi glemme. Det holder vi helt utenfor.
Helt riktig. Du har fått med alt det.
Ja, det er så bra. Ja, så bra. Det hender det. Går inn, vet du.
Ja, og det blir der også.
Ja, det var det da. Men nå skal vi flytte oss over på noe som på vei, og som kommer hvis jeg har skjønt dette her riktig, for nå har vi fått noe informasjon om, det en høring, riktig nok, men det snakk om å avvikle krav om skattetrekkskonto og eventuelt også endre dette med forfar for forskuddstrekk og innbetaling. Og det vil jo berøre alle hvis dette her kommer, og antagelig gjør det nok det, for dette vel en del av forenkling, digitalisering det også, som en del andre ting .
Ja, stemmer det.
Så fortell oss litt nærmere nå, Ivar, hva det som på gang her med dette med avvikling av skattetrekkskonto og så videre?
Ja da, og som du sier, for bare presisere at det sendt på høring, det et forslag fra Finansdepartementet, men vi jo skråsikre på at dette her går gjennom.
Mm.
Alt ligger til rette for det. Dagens ordning jo at du plikter å trekke forskuddstrekk når du betaler ut lønn, og så plikter å sette av det forskuddstrekket inn på en skattetrekkskonto, og så betaler du etter at 2 måneder har gått, så betaler du 15. i måneden etter at de 2 månedene har gått.
Mm.
Sånn det på en dag, og det gjelder både utrekkstrekk og forskuddstrekk og hva heter det der til utlendinger? Det bare datt ut i huet på meg. Kildeskatteordningen, det gjelder det samme. Så det jo dagens regler. Det som foreslås, det som noen faktisk har ønsket også, det jo at når du utbetaler lønn, og så overfører penger til de ansatte, da skal du samtidig overføre til skatteetaten.
Ja, ikke sant.
Altså du skal ikke ha noen skatterekskonto som du skal sette forskuddstrekket inn på.
Nei.
Du kan overføre det med en gang. Og klart, de som har litt sånn likviditetsutfordringer, de får jo en ny hverdag. De som kanskje har en bankgaranti, fordi etter dagens ordning så plikter du ikke å ha en skatteregskonto med mindre du har en bankgaranti som, som garanterer det til hver tid gjeldende skyldnad, eller at du har en skatteregskonto hvor det står et fast beløp inne som minst dekker det som, som vil være forskuddstrekk. Så klart de som har bankgaranti, de får nå en ny hverdag, for de må, det vil ikke bli noe unntak. Så det betyr at når du kjører lønn, så skal du senest dagen etter, som det står i forslaget, overføre penger til skatteetaten.
Da må du ha likviditeten på stell.
Helt klart. Og da blir jo, altså, dette blir jo veldig, veldig enkelt. Ikke sant? Du kjører lønn, og så er du ferdig. Og så slipper du å tenke på at, oi, jeg må betale dette her den 15. om to måneder.
Ja, eller en måned. Det synes jeg høres veldig enkelt, liker vi jo.
Absolutt, altså.
Ja, men så bra. Dette vil sikkert også gjelde for Svalbard, for den inntekt man har der, utleggstrekk for skattekrav.
Samme.
Dato for lønnsutbetaling.
Ja, det vil jo være noe nytt, for det er jo ikke per i dag.
Ikke sant?
Og det sier jo det at hvis du ikke betaler innen fristen som gjelder nå, altså 15. i andre måned, så får du reaksjoner fra skatteetaten. Det kan være både forsinkelsesrent, det kan være bøtene som de kaller det. Da.
Ja. Ja.
Og samme vil det også være den nye ordningen. Men hvordan i all verden skal skatteetaten vite når forfallet er?
Ja, ikke sant?
Og det betyr da blir det innført altså et nytt felt i avmeldingen som du må angi hva utbetalingsdato er. Så det kan godt hende at du, la oss si at du har utbetalingsdato 10. mai, men du kjører lønna den 5.
Ja.
Ikke sant? Eller gjør klart da. Ja, da skal du sette av 10. mai som utbetalingsdato.
Ja.
Og da har jo skatteetaten lett å sjekke. Jaha, utbetalingsdato i avmeldingen står at det den 10.
Ja.
Da skal 11. være seneste innbetaling av forskuddstrekk, utleggstrekk, og så videre.
Og der er det vel også noen som, altså noen utbetaler lønn på en dato, så utbetaler de gjerne i samme måned, men kanskje en annen dato, dette med reiseregninger, utgiftsgodtgjørelser som skal refunderes og så videre i løpet av måneden. Da må de kanskje oppgi datoer for begge deler.
Yes, så har du flere kjøringer i måneden. Typisk som du sier, du har hovedkjøringer, la oss si den 15. Med ordinær timelønn og fastlønn og så videre. Da den 16. som er siste dag for innbetaling i forskuddstrekk, og så har du kanskje reisekostnader, da. Og da har du gjerne noe som er trekkpliktig. La oss si at det er slutten av måneden, ja, da må du angi for eksempel 30. da. Ja, da må du angi utbetalingsdato den 30. Så hver kjøring du har sånn,
så skal du
rapportere hva er utbetalingsdatoen, ja. Så det er ikke noe oppsamling i måneden, da, for å si det sånn.
Tar det løpende,
ja. Så det er jo veldig spennende.
Ja, absolutt. Jeg tenker en ting til er AGA, altså arbeidsgiveravgift. Her slår du meg, men der er det vel kanskje ikke gjort noen endringer i innbetaling av arbeidsgiveravgift?
Nei, der er ikke foreslått endringer. Og nettopp på grunn av at du har ikke noen egen bankkonto som for eksempel arbeidsgiveravgiften skal settes inn på.
Nei.
Heller.
Ikke sant.
Så arbeidsgiveravgift, det blir som før. 15. i måneden etter at 2 måneder har gått.
Ja.
Ingen endringer.
Da tenker jeg også at vi skal jo selvsagt følge dette her tett og ta opp temaet jo fort etter hvert som man vet her ting, og vi vet litt mer, men for å si det sånn, payroll som lønnssystem vil jo håndtere dette her løpende.
Ja, ja.
Så sånn sett vil ting være på plass. Men la meg avslutte det temaet her da med når kan vi forvente at dette her trer i kraft?
Forslaget er jo at det skal tre i kraft fra og med 1. januar, ja. Så har du utbetaling 2. januar på trekkpliktige ytelser, ja, da må du innbetale forskuddstrekket 3. januar.
Ja.
Så utbetalinger fra med 1. januar, da, dette her vil gjelde, i 2015. Nei, unnskyld, 2025.
Ja, takk. Ellers så hadde jeg begynt å, nå kjente jeg, opps.
Ja, husker du hva som kom i 2015 da?
Uff, ja, det var vel avmelding kanskje?
Ja, stemmer det. Ja. 1. januar 2015, så akkurat 10 år etter, 2025, da er bye-bye skattetrekkskonto.
Oi, oi, her går det unna. Forenklinger og digitaliseringer i alle retninger.
Ja da, så vi får jo si at det fortsatt er et forslag da, men temmelig sikkert så ja, blir det sånn.
Og vi er jo nå våren 2024 når vi sitter og prater sammen her, så det går fort.
Vi gjør det, altså.
Vi gleder oss.
Men skal vi si det var nok om en høring, tross alt.
Ja.
Så kommer vi tilbake til det senere. Men nå sitter jeg her og dirrer av spenning.
Ja.
Du stilte et spørsmål. Hva skjer med arbeidstid og lønn når klokka stilles?
Dette har vi jo fått spørsmål om da, via vår support, og det er klart det et tema noen, for noen hvert år, dette her. Og det jo ikke så rart, for vi flytter jo klokka både på våren og på høsten.
Nei, nå jeg spent.
Ja. Så jeg tenker jo at hvis du da som arbeidstaker jobber en ekstra vakt, natt, nå var det natt til søndag 31. mars da, så teller man faktiske timer for de som timelønnet, så vil det være naturlig at man gjør det, og flytter du da klokka mot sommeren som vi gjorde nå, altså en time mindre, så vil du jo da de facto jobbe en time mindre da.
Ja, skal du, la oss si du jobber fra midnatt fram til klokka 7 da, det sju ja. Timer. Mm. Den natta hvor du flytter klokka fram, så det 6 timer.
Ja.
En som fast, den har vel fastlønn å si.
Ja, den altså, løper jo, ja. Tenker jeg, hva som vanlig. Så der vil det nok ikke være noe særlig endring på det, men... Men time, en timelønn vil jo måtte føre en time mindre da, når man skal levere
timelønn. Og samme har vi kommet i slutten av oktober, ikke sant? Ja, da flytter klokken tilbake, mm. og da i stedet for å jobbe 7, så jobber du 8 timer.
Ja, og da vil du få betalt for en time mer, kontra nå som du da egentlig vil få betalt for en time mindre.
Det en virkelig verden sånn, eller?
Det kan nok være det for noen, at man gjør det her og følger det på den måten, i hvert fall for de som fører tid, og fører, altså jobbet en time, betalt en time, så vil du kunne slå ut sånn, og det tror jeg hovedregelen. Så la det og en gang det stå som utgangspunkt og hovedregel, men så vet vi jo at i en del tariffavtaler og andre avtaler så har man tatt høyde for dette her ved å si at dette gjør vi faktisk ikke noe korrigering på. Og jeg vet for de som jobber blant annet fast vakter i turnus, så man enig om at man ikke avregner tiden hverken den ene eller den andre veien. Og tanken jo da at det skal jevne seg på en måte ut over tid. Dermed så trekkes du ikke når en time når klokka stilles fram, og man mister heller ikke en time med lønn, selv om arbeidstakeren blir en time kortere, sånn som det ble nå da, i vår for noen, for de som måtte jobbe da.
Så for de som da har vakt på natta og stilles fram og stilles tilbake, de kommer i pluss minus null?
Ja, så gjør man ingen justeringer rett og slett.
Og de som har nattevakt nå, de kommer godt ut av det, og de som har bare på høsten kommer dårlig ut.
Men over tid så mener man at dette vil jevne seg, og så har tariffpartene gjerne i tariffavtalen sitt tatt høyde for det, og så gjør man ingen justeringer i det. Men det forutsetter at man har bundet av en sånn ordning på en eller annen måte, og da må man jo sjekke det da, i så fall. Mens utgangspunktet som vi startet med, lønnes du per time og jobber en time mindre, så blir det en time mindre lønn også, og omvendt.
Ja, jeg vil jo tenke som så, dette jo noe som skjer på natta. Altså, enten da skrur man klokka, fra 2 fram til 3 midt på natta, eller når man kommer til 3 på høsten om natta, så tilbake til klokka 2.
Ja.
Og jeg vil tro at de fleste som jobber sånn på netter er bindet av tariffavtaler, er det ikke det?
Jo, mange av de nok det, både i kommunalsektor, i helsesektor og Så sjekk avtaler for den type ordninger i så fall.
Men er det ikke noen avtaler i det hele tatt, og det ikke er bindet av hverken tariffavtaler eller står ikke noe, så er det time for time.
Ja, helt riktig. Så har vi svart på den. Jeg tenkte vi kan avslutte med å minne litt om denne fagkonferansen vår. Det nærmer seg jo, den går jo av stabelen allerede fra april. 24. april er vel en dato, og så har vi noen datoer i mai, som vi er inne og snakker om aktuelle regler. Vi tar for oss feriebiten, nyheter på regelfronten i år, og hva som kommer litt neste år kanskje. Og i tillegg viser en del løsninger på både feriepengehåndtering i payroll med mer. Denne dagen, så stikk inn på kurssidene våre og sleng dere gjerne med der for en faglig dag med litt oppdatering.
Så kan du nevne en spesiell dato som 15. mai da.
Ja, vi kan gjøre det. Ja. Da går det digitalt.
Og direkte, vi skal kjøre
det. Og direkte, det er alltid live når vi ute og prater på dette her, vet du, så 15. mai en dag å sette av kanskje for de som har mulighet til det.
Så til med den digitale live, ikke sant?
Ja.
Artig.
Det blir bra, vi gleder oss. Og med det så tenker jeg vi avrunder dagens podd, og ønsker alle fortsatt en fin dag og en fin uke. Og så snakkes vi igjen om ikke lenge. Ha det godt!